Михайло Мінаков, доктор філософських наук, вчений філософ і президент фонду якісної політики і голова Кантівського товариства в Україні. Я вітаю вас, доброго ранку.
Добрий ранок.
Я почну з простого такого побутового питання, я б сказала, з вашого дозволу. Ми вчора з колегами це обговорювали і сьогодні вранці, власне, обговорюємо вже кілька днів на тлі скандалів корупційних, офшорних, в тому числі, які тривають, ну, про які говорять, скажімо так, уже не перший день в Україні, нарешті українським ЗМІ вдалося досягти отієї мрії, яку починають вчити ще на другому курсі факультетів журналістики, там, коли новину обговорюють в тролейбусах, значить, її помітили. Так от, офшорний скандал обговорюють в тролейбусах, на базарах, метро і так далі. Про що це може свідчити?
Ну, це свідчить, що українці небайдужі, емоційні. Знаєте, я от зараз готуюся до поїздки в Білорусі. Я пам'ятаю, як завжди, коли в'їжджаєш, вони кажуть: «Боже, які ви емоційні! Ви ж такі, як ми, тільки емоційні». І справді емоції в політиці і в суспільному житті у нас трохи зашкалюють. Да? Треба бути розважливішим. Хоч я закликаю, а сам таким не можу бути. Мене теж сильно обурила звістка, яка надійшла, там, скажімо, про офшори президента. І також зі своїми товаришами, колегами, і за філософським цехом, і за серед політичних консультантів, серед політиків теж це обговорюю. І прослухаюся, що відбувається на вулиці. Да? Я тепер менше живу в Києві, приїхав 2 тижні тому, походив по місту, я бачу, ну, різне ставлення. Грошей у киян менше не стало. Ми бачимо, як кав'ярні переповнені, але виїхати за 20 кілометрів від Києва і бачиш там іншу країну. Країну без грошей. Знову, скажімо, села повертаються до безготівкового обміну. Знову пляшка стає валютою. Знаєте, і ця зміна присутня.
Це є матеріалом для філософів?
Звичайно. Це якраз для нас цей дух часу. Цей дух часу, він специфічний. І я теж бачу певний цинізм, поширення цинізму. І водії в сьогоднішній маршрутці, і вчора продавчині, і офіціантки, яких я бачив, яких трошки підслухав, вони досить цинічно ставилися до цих звісток. Знаєте, від цинізму, здається, нас і наше суспільство вмів лікувати тільки Віктор Федорович Янукович. От тут він, да,
об'єднував цим.
Об'єднував, так, він батько двох революцій в Україні. Він вмів об'єднати людей з різних груп, з різними симпатіями, уподобаннями проти самого себе. І це цікавий феномен, да. Зараз такої фігури, яка б всіх нас об'єднала, немає. І на звістку про, ну, не зовсім чесну поведінку президента, то сумнівну, скажімо так, да, сумнівну поведінку президента, а ми реагуємо в досить такий спосіб цинічний. Ну і що, а що ми не знали, а що, ну, це враження, ну, мене, наприклад, зачіпає. Бо чому холоднокровні ісландці все-таки змогли показати громадський дух і вимагати від свого прем'єра відповідальності, а ми якось навіть не сильно намагаємось.
І тут такий цікавий момент. Я пригадую цю історію з президентом американським Білом Клінтоном і Монікою Левінські, коли його відповіді великому журі, гранд-журі, демонструвалися чи транслювалися там на великих екранах, на супермаркетах по містах Сполучених Штатів. Американці просто, ну, ми це відео бачили, вони просто зупинялися і дивилися, як президент звітує перед народом стосовно своєї, можливо, сумнівної, ну, напевно, в пуританській чи протестантській етиці, сумнівної поведінки. І дуже добре, от завжди теж запам'яталася ця цитата на самому початку, коли президент вибачався, коли він сказав, що я прошу вибачення перед своєю родиною і американським народом. Ситуація, можливо, з точки зору репутаційних втрат вона подібна, вона інша за своєю сутністю, але вона подібна з точки зору репутаційних втрат. Сьогодні ми дізнаємося, що президент України в Японії, наприклад. Ну, в цей момент, коли є якась ситуація, яка потребує пояснень. Так?
Ну, дивіться, я не можу там щось сказати. Можливо, ця поїздка в Японію є дуже важливою, ми просто не знаємо.
Та, очевидно, да? І вона готувалася раніше, тобто є купа дипломатичних пояснень цього приводу.
Але відповідь має бути. Так чи інакше, поки що йдуть суперечки, і суперечка, я дивлюся, заходить якось не туди. Звичайно, президентові варто вийти і щиро відповісти на певні запитання. Але
чи вже... зніме це градус недовіри в українському
градус
суспільстві?
Градус недовіри воно не сильно не зніме, бо вже час запущено. Да? Деякі сигнали, на деякі сигнали, на деякі запитання треба негайно відповідати, да? Щоб не залишалося тіні сумнівів. Але дивіться, попри всі юридичні аспекти, тут залишається моральний, напевно, аспект. І цей моральний аспект дуже такий злоякісний. Справа в тім, що, виявляється, президент не має спільної долі з українським народом. Тобто виведення коштів назовні, готування виведення це десь назовні. Да? Це означає, що лідер не зовсім з народом, лідер не зовсім з нацією. І це є якраз цей моральний аспект. Я, ну, завдяки цим цинічним відповідям свою емоційність трохи приборкав і теж чекаю, в принципі, на розумну розмову, на резони. І я вдячний і громадському телебаченню, яке запустило процес. Я згоден з редакційною радою, яка випустила свою позицію. Да, я член наглядової ради громадського телебачення. Ми приймаємо, ми не можемо втручатися в редакційну політику. Ми з повагою поставилися до цього рішення, хоч і у мене, і у багатьох моїх колег є свої там
зауваження.
Да? Звичайно, я би так матеріал не подавав. Але я визнаю право за журналістами подати матеріал так, як вони це зроблять.
І в такий спосіб у тому числі. Так. У нас за два роки з'явилося дуже багато слів, термінів і понять, які раніше нам просто були невідомі. Ну, навіть беручи до уваги цей траст і ці офшори.
Сліпий траст.
Так,
не
для,
просто траст.
Для багатьох людей, не заангажованих в економіці, наприклад, як для мене, так, ну, ці всі речі, ну, вони, це можна прочитати в Вікіпедії, але в Вікіпедії можна прочитати багато, що за 5 хвилин Платона, так? І тобі здаватиметься, що ти наче знаєш, про що мова. Ці всі речі, вони якось впливають на нас? От те, що ми, купуючи капусту, говоримо про сліпі трасти. От що це за феномен? Ну, це абсолютно незвична, здавалось би, для побутового рівня форма мислення, або навіть не форма мислення, а оце наповнення, так? Звідки воно? І, ну, це результат чого? Ми в цьому якісь унікальні в світі? Чи це, можливо, якийсь захист нашого організму, аби не збожеволіти від того, що відбувається довкола, там, криза, війна, ціла купа проблем. І в такий спосіб ми вивільняємо цю енергію, ці шлюзи відкриваємо, іначе звільняємось.
Ну так, страхів багато. Да? Безпека зараз, ну, життєва безпека, соціальна безпека під питанням. Фінансово ми зубожілі. Є чимало проблем, на які не треба думати, на які хочеться відволіктися. І от відволікання про сліпі трасти, а довіра, вона ж траст, да, англійською, довіра, вона і має бути сліпа, да, якщо це між там коханими людьми, чи... але точно не має бути сліпої довіри, сліпого трасту в суспільстві, в політичних інститутах. От ви згадали про Клінтона, була його проблема була, і чому імпічмент починали, тому що він збрехав під присягою. Так? Там була відповідь лідера нації, він не до кінця чесно розказав. Зрештою, все одно розказав. І тут, ну, є чоловіча гордість. Да?
Брехня,
чи можемо...
брехня ж доганяє, там і тут поморалізаторствуємо.
Так, зранку. Так. Але з іншого боку, от опинися я на його місці, і чи мав би я про кохану жінку щось розповідати в політиці? Можливо б я вибрав там взагалі відставку.
А про улюблені гроші? А про улюблений бізнес? Я б не сказала, тут же ж не питання грошей, тут питання сприйняття бізнесу, який ти там будуєш з нуля, так. Теж можна зрозуміти.
Звичайно.
По-людськи і так далі.
Ну, з нуля, я думаю, Петро Олексійович нічого не будував, все-таки тут є, да, факт батьківського, батько був підприємцем, який запускав процес. Але в нашому випадку, дивіться, Клінтон був під контролем. Да, парламент контролює президента. В нашому випадку, які б антикорупційні установи ми не постворювали, він поза контролем. Немає органу, який наглядає за діяльністю президента. Що НАБУ?
Ну, Національне ж антикорупційне бюро не має цю пункту, так, вилучено
закону
було.
Не здається вам, що ми, в принципі, цю ситуацію, вона, ну, ні для кого не стала, ну, сенсації не вийшло. Вийшло, ну, таке собі якесь підтвердження, тим паче дуже, ну, по-різному до цього підтвердження поставились, підтвердження того, про що українці так знають. Українців тотальна недовіра, в принципі, до інститутів влади, так, в принципі. Тобто ми знаємо, що всі крадуть, люди кажуть, всі крадуть. І навіть ті, що казали, що не крадуть, прийшли і теж крадуть, бо мовчать і нічого не кажуть. Тобто от це підірвало якусь довіру до президента або до інституту президента?
Я впевнений, що до президента точно підірвало, а от до інституту не знаю. Давайте згадаємо, що у Петра Олексійовича був унікальний кредит довіри. От йому сліпий траст був від українців навесні 2014 року. Та ніколи в першому турі ще ніхто не отримував у нас голоси. І так розплескати це звичайно, дуже сильний удар по президенту. Я належу до тієї школи філософів, до тієї школи політичних науковців, які вважають у пострадянських політичних системах взагалі інститут президентства дуже шкідливим. Да, президенти в нашій частині світу з'являються як пізній радянський елемент і є джерелом авторитаризму. І я не скажу, що там чиста парламентська система є аж такою ефективною. У нас є на пострадянському просторі дві таких моделі – естонська вдала і молдовська невдала. Да, яку, тобто і парламентська модель не є рішенням всіх проблем. Але, можливо, для нас парламентська була би важливою, і скасування президентського посту, інституту взагалі було б дуже важливо.
Я просто тут трошки побоююсь при цьому потенціалі популізму, який готові підтримувати велика частина українців. От є тут якийсь запобіжник популізму? Народ має право на волевиявлення, те, яке він має право. Але які запобіжники цьому тотальному популізму? І готовності голосувати за людей, які кажуть неправду, популісти і так далі.
Ну, дивіться, теж давайте, оскільки ми слова ці нові використовуємо, крім сліпих трастів, популізм теж часто використовуємо. А що ми під цим розуміємо? Да? Дивіться, всі дії людей поділяються на два типи, да, всі взаємозв'язки – публічні і приватні. В приватній сфері там є інститути і інтереси – це родина, релігія, бізнес, сексуальне життя, культурна підґрунтя. В публічній сфері знаходяться президент, уряд, парламент, суди, ЗМІ. Між ними, між цими двома структурами, громадянське суспільство. Але ця лінія між публічним і приватним є вкрай важливою. Порушення цієї лінії завжди приводить або до корупції, або до популізму. Корупція – це заради власних приватних інтересів ми використовуємо публічні інститути. А популізм – це навпаки. Заради досягнення публічної влади ми використовуємо приватні інтереси.
Знижимо тарифи.
Так. Або взагалі не вірте партії, вірте мені.
Продам бізнес, але немає наміру його продати. Це популізм?
Це не виконана обіцянка.
Чи бачите ви якісь прояви, бажання, тенденції до того, що український президент прагне чи якоюсь мірою виказує своє бажання бути тоталітарним керівником, диктатором? І чи готове сприйняти це українське суспільство, яке дуже часто говорить про те, що теж треба сильна рука? Ага. Хоча з іншого Майдан довів інше. Організація от горизонтальна, так, де люди між собою...
Це наша суперечливість така внутрішня якась. Так.
Ну, звичайно, ми проходимо певні цикли. Ми двічі цей цикл повторили. Від революції до вибору на користь авторитаризму. Від 91-го до 2004-го року ми пройшли цикл від революційних обіцянок, від свобод, які нам обіцяли, до олігархії, спроби встановлення авторитарного режиму, революції. З 2005-го по 2014-й ми знову цей цикл пройшли. Обіцянки революційні, спроба їх реалізації, олігархія, спроба авторитаризму вже у вигляді режиму Януковича і нова революція. Ми пішли зараз по новій. Ми зараз на фазі, уже коли обіцянки забуті, встановлюється олігархічний варіант. І варіант розвитку до авторитарного або спроби авторитарного режиму не виключений. Да? Але
це помилка, якщо вони, хто зараз люди, які знаходяться там на перших місцях в країні, якщо вони вирішать все ж таки тоталітаризувати систему?
Ми говоримо все-таки про авторитарність. Да, тоталітарної системи у нас бути не може.
В принципі.
Да, у нас є і публічна, і приватна сфера. Тоталітарна – це коли тільки публічність, да, вона залазить і в родинне життя, і в релігію, і в усе. Ні, слава Богу, там тоталітарної загрози у нас зараз, принаймні, я не бачу.
А що цьому сприяє? Все-таки якісь інституційні речі, чи це от формування громадянського? Чи
виснаження економічних людських ресурсів, тобто обіцянки зраджені, який тоді вихід? Можливо, сильна рука. Подивіться, в 2010 році українці вибрали два типи сильних рук, хто вийшов на другий тур президентства. Юлія Тимошенко і Віктор Янукович. Це тільки стилістично різні люди, але зміст політичний був один – авторитаризм, сильна рука. Вибрали більш патріархальну фігуру, батько Янукович перемагає там з мінімальним, як ви пам'ятаєте, відривом. І зараз поволі, я думаю, буде формуватися запит знову на тверду руку. Але тепер тверді руки можуть бути вже і з досвідом фронтового життя, війни. Тобто тут приходить нове покоління до влади. І я не скажу, що це покоління ефективніше, мудріше.
Да, але... А до чого це може призвести, зрештою?
Ну, якщо все-таки ми підемо знову по цьому циклу, по третьому, то спроба буде встановлення жорсткої влади. А тепер крові не бояться наші правителі. До 14-го року крові боялися. Це була лінія, яку ніхто не перетинав.
Не перетинав.
А тепер, можливо, путінський режим, тривалий авторитаризм більш можливий стає у нас. Бо там якраз путінський режим – це розумний авторитаризм, який досяг по циклу ось цього авторитарного пункту і створив такі інститути, коли революція неможлива. Але у нас, я думаю, досвід інституційного будування такий негативний, такий слабкий, що я думаю, що спроба авторитарна завершиться черговою революцією.
Українці мають якісь великі внутрішні конфлікти, не вирішені після революції? Тобто, наскільки ми впевнені в тому, що ми робимо і чого ми хочемо? І чи є якась панацея від цього? Ну, от Михайло Мінаков скаже, візьміть, прочитайте там таку-то книжку, і ви вирішите всі свої ці колізії.
Або сядьте і поговоріть.
Тобто, ми зараз на межі знову, от цього не ясно чого, ковбаси по 2,20 і вікна в Америку.
Знаєте, вчора ми мали дискусію в Києво-Могилянській бізнес-школі про те, що наші інститути, от культурні, формальні, неформальні, політичні, соціальні, вони влаштовані так, що працюють на цей цикл. Тобто великі структури працюють на повторення переходу до авторитаризму і потім революції. Значить, треба шукати розв'язання на мікрорівні, можливо, поведінці людей, поведінці лідерів. І для мене, я виніс з цієї дискусії вчора, що, ймовірно, треба перечитувати важливі тексти, скажімо, Канта «Довічного миру». Це дуже цікавий текст, де філософ намагається говорити з політиками, цинічними політиками, сам поступається, йде на компроміси з ними і пропонує їм, тим не менш, вихід з дуже скрутних ситуацій. Я би, звичайно, звертав увагу на сучасну ліберальну філософію Гаєка «Дороги, шляхами до рабства» чи «Дороги до рабства». Це теж вкрай важлива книга з ідеями, які допоможуть українцям перевести дискурс колективізмів із цінностей виживання до цінностей індивідуальної творчості. І тут в Україні є група, яку я дуже поважаю, люблю і на яку дивлюся з великою надією. Це Несторівська група. Я думаю, ви теж знаєте про неї. Це люди, які намагаються допомогти, підтримати будь-яке паростя модернізації в українському суспільстві. І модернізація – це не технічна модернізація, а політична, соціальна, емансипація людини. Так, в головах. Я думаю, що наш вихід тільки на мікрорівні.
А цей клас, уражений цим вірусом, цих бактерій, про які ви вже сказали, от він є в Україні?
Він зростає.
От критичний, от той, який унеможливить повторення цього циклу жахливого?
Я думаю, що він є. Ця кількість людей збільшується. Але чи досягнемо ми критичної маси, обіцяти не можу.
Повільно. Чи це нормально? Повільно це нормально?
Повільно це нормально, так?
для нас це нормально.
Ми собі,
на
це ми самі себе переконуємо.
Самі себе переконуємо.
А де ще сподівання взяти?
Доктор філософських наук і президент фонду якісної політики, голова Кантівського товариства в Україні Михайло Мінаков був гостем нашої студії. Ми вам дуже дякуємо. Можливо, ці поради, які сьогодні висловив, які проговорив пан Михайло, можливо, вони знайдуть своїх, так би мовити, реципієнтів, адресата свого.
Серед наших слухачів.
І серед наших слухачів, у тому числі. Як це може звучати зараз цинічно і банально? Бо нам здається, що ми живемо в такий час, коли нам не до читання філософських книжок і копання в собі.